Psalmi 132. Mbaj mend, o Zot, Davidin dhe të gjitha mundimet e ti, ashtu si ai u betua Zotit dhe lidhi kush me të fuqishmin e Jakobit, duke thënë, nuk do të hynë në çadrën e shtëpisime, nuk do të hipin bishtratin tim, nuk do të jap gjumë syve të mi as pushtim që palave të mia, dhe isa të kem gjetur një vend për Zotin, një banes për të fuqishmin e Jakobit. Ja, dëgjuam të flitet për të në Efrata, e gjetëm në fushat e Jaarit. Le të shkojmë në banesën e ti, le të adhurojmë për parafronit të këmbëve të ti. Qohu, o Zot, dhe ja në vendin ku pushon ti dhe arka e forcës sate. Priftërin të tu le të vishen me drejtësi, dhe le të këndojnë nga gëzimi shenëtorët e tu. Për hir të Davidit, shërbëtorit tënd, mos e dëbo fytyrën e të vajosurit tënd. Zot ju betua Davidit në të vërtet dhe nuk do të ndryshoj. Unë do të vë mbi fronin tënd një fryt të të përbrendshmëve të tua. Në rast se bitet tu do të respektojnë beslidhjen time dhe porositë e mia, që unë do të mësoj atyre, edhe bitet tyre do të ulen për jetë mbi fronin tënd. Duke qenë se Zoti e ka zgjedhur Sionin, ai e ka dashur atë për banesën e ti. Ky është vendi im i pushimit për jetë. Këtu do të banoj, sepse e kam dashur. Do të bekoj fort zaj ret e ti, do t'i ngop me buk të varfërit e ti. Do t'i vesh priftërin të ti me shpëtim, do të ngazëllojnë shëntorët e ti me brit më gëzimi. Këtu do t'arris fuqin e Davidit dhe do t'i jap një lamp të vajosurit tim. Do t'i mbuloj me tur par miqtë e ti, por mbi të do të lulëzoj kurora e ti.